Aumir sæla þess sem á ánægju sínundi þínu fáti. Ástin hverfur skjótt eins og vínflaska nót. Heimsins æðsta gleði verður að gráti. Mig grunaði aldrei að fagrir draumar gætu breyst í eitthvað svona ljótt. Ég er einmana og lítill, flæktur í lygar og rugl, og ég ligg hérna heim og stari til himins eins og vængbrotinn fugl. En það er ströggl að fá nokkra samúð, svo staðreynd er vel kunn. Við stígum út í heiminn og uppgötvum aðeins það eitt hver að hjálpar lítið að hafa munn. Ef fólk hlustar ekki, nei, ég hamra falskan gítar. Nóttin er svört eins og tinna og ég finn bara enga svölun, hvorki meðal vina minna mér þinna. Og ég veit hamingjan kostar og hversu lífið er dýrt, og kannast hvorki við að orð breytist í tilfinningar nýr steinar í gull. Og þó svo að allt sem ég segi sé auðskilið og skýrt, er allt sem þú meðtekur bara bull. Þú hefur hlustað á mig tala en aldrei heyrt það sem ég segi, og svo heldur þú getur lesið hug minn þegar ég þegir.